Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Vetëvendosje kërkon mobilizim të përgjithshëm kundër qeverisë Thaçi. Viti i ri shkollor nis me abetaren e re, por problemet e vjetra mbesin të pasgjithura. Dy shtetas amerikan humbin jetën nga sulmi vetvrasës në Pakistan. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjerësisht në vazhdim të emisionit. Së pari nisim me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëzimi i qeverisë së Serbisë për përfaqësimin e rajonal të Prishtinës tregon se Serbia respekton në nënshkrimet e saj, ka deklaruar shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin. Sipas udhëzimit të nxjerrë të dielën në Beograd, Kosova në tubimet rajonale do të prezantohet në mënyrë asimetrike dhe në të gjitha dokumentet përcjellëse do të qëndroj fusnota, por që nuk është e obligueshme të qëndrojnë në tabel para përfaqësuesit të Prishtinës. Serbia do të jetë kudo dhe do të mbroj intereset e qytetarëve të saj dhe çdo gjë që është e rregulluar me rezolutën 1244 në kushtetutën e Serbisë, ka thënë Vulin, transmetojnë mediat serbe. Ai ka mohuar se udhëzimi mund të nënkuptojë njohje jo direkte të pavarësisë së Kosovës. Autoritetet pakistaneze thonë se dy shtetas amerikan kanë humbur jetën nga shpërthimi i makinës bombë në Peshawar të Pakistanit. Lajmin e ka konfirmuar ministri për informimi i provincës Khyber, Mian Iftikhar. Burimet zyrtare thonë se sulmuesi vetvrasës ka përplasur makinën e mbushur me eksploziv në automjetin që përdorej nga konsulata e Shteteve të Bashkuara në Peshawar. Të paktën 18 persona janë plagosur në sulm. Ambasada e SBA-s në Pakistan tha se është duke hetuar ngjarjen. Fondacioni për fëmijë i Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur se javën e kaluar në Siri janë vrarë të paktën 1600 persona, duke cilësuar si javën më të përgjakshme që nga shpërthimi i trazirave kundër presidentit Bashar al-Assad në mars të vitit 2011, zëdhënësi i UNICEF-it Patrick McCormick nuk ka dhënë detaje se si ka arritur deri te shifra. Megjithatë, ka pasur disa raporte nga aktivistët dhe dëshmitarët për civil të vrarë nga sulmet në zonat e banuara. Sekretaria Amerikane e Shtetit Hillary Clinton pritet të arrijë sot në Indonezi. Organizata për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, i ka bërë thirrje Clintonit që të kërkojnë nga liderët indonezian të bëjnë më shumë për të ndaluar jo tolerancën fetare. Clinton dalon në Indonezi në kuadër të turneut të saj në pajisorin aziatik. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, cilat janë komentet e fundit të gazetave në lidhje me bisedimet Prishtinë-Beograd?
E përditshmi e koalitore, Valona, ka vënë pas e java e parë shtatorit do të shënoj edhe për shpejtimin e përgatitjeve për nisjen e dialogut të lartë politik me Serbisë dhe Kosovës, nërsa qarqe diplomatike nuk kanë dyshim se bartës kryesori dialogut në mërë Kosovës do tjetë kryeministri Hashim Thaçi, me kusht që si shtekson gazeta kësaj radhe të siguroj edhe mbështetjen e opozitës. Por, si që ka vënë pa koaditore hetimet që i bën ekipi speciali e Uleksit për akuzat në raportin famkesh të Dikmartit, fakti që Serbia ende mban Thaçin në listën e të akuzuarve, hap mundësin që nëmërt Kosovës në nivel të lartë me homologun nga Serbia të takohet presidenti Ati Fete Ajaga në rastin e cilës së problemës të mungese e legitimitetit, sepse, si që në vizon gazeta, ajo ka ardhur në këtë post për mes pazarave politike. Derisa Kosova të qartësoj se kush do të jetë bazës e këtij dialogu në emër të saj, e përditshmja koalitore ka vënë pas se Bashkia Ndërkombëtare dëshiron që të mos përsëritet rasti i dialogut të mëparshëm në cilin hyri personalisht kryeministri Hashim Thaçi, pa siguruar mbështetjen e gjerë në opinion, Dhe në spektrin politik, çka sipas gazetës rezultoi me mungesën e mirëkuptimit në Kosovë për këtë dialog. Valona?
Procesi i reformës kushtetuese mbetet ndër temat më të komentuara për shkak të bojkotimit të komisionit përkatës të LDK-s. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Në këtë temë, Valona e përditshme Ekspres ka vënë pas se ndryshimet kushtetuese për çështjen e presidentit do të dalin në votim në parlament pas 10 shtatorit, por siç tekson gazeta, ato nuk pritet të marrin votat e 2/3 të deputetëve për shkak të kundërshtimeve të lidhjes demokratike të Kosovës. Derisa dy partit kryesore, PDK-ja dhe LDK-ja, kanë mos pajtime edhe për mënyrën e procedimit të ndryshimeve të bëra në aktin më të lartë juridik, gazeta zekson se gjithçka mbetet pezull. Kësisoj, si shderson e përditshmja Ekspres, trysnit ndaj presidentes Yahya Aga për të dhënë dorëheqje do të ftohen edhe më shumë kur amendamentet kushtetuese për kompetencat dhe zgjedhjen e drejtë të drejtë të presidentit nuk do të marrin votat e 2/3 të deputetëve. Valona?
Çfarë do të veçoni tjetër, Zenel, nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin për fillimin e vitit të ri shkollor. Gazeta ka vënë pas se ky vit nis me një risi që është abetarja e përbashkët Kosovë-Shqipëri, por në anën tjetër problemet e vjetra mbeten të pazgjidhura. Në këtë kontekst, gazeta sekson se mbi popullimi i klasave me nxënës do të mbetet edhe si vetë një pengesë për zhvillimin e një procesi normal mësimor, ndërkohë që, siç nënvizon gazeta, edhe ky vit shkollor nis me një rënje të nivelit arsimor në përgjithësi, ndërsa nuk shihet ende ndonjë shenjë përmirësimi në mësimdhënie. Gazeta po ashtu ka vënë pa se një mangësi tjetër që do të shoqëroj shkollën në Kosovë është mungesa e sigurisë, pasi udhëtimi nxënësve në për disa shkolla që gjenden buzë rrugëve magjistrale është bërë tepër i rrezikshëm për fëmijë, sekson postiera e përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materiale të tjera.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka ftuar të gjitha strukturat e saj për mobilizim të jashtëzakonshëm kundër politikave qeveritare në Kosovë. Gjatë mbledhjes së jashtëzakonshme të kësaj partie, lideri Albin Kurti ka thënë se shteti i Kosovës po rrezikohet, duke i cilësuar si shumë të dëmshme bisedimet politike me Serbinë dhe procesin e privatizimit. Zjadin Gashi raporton nga Prishtina.
Lëvizja vetëvendosje ka alarmuar strukturat e saj duke i ftuar në mobilizim të jashtëzakonshëm për t'i kundërshtuar politikat që po ndjek qeveria e Kosovës në drejtimin e kryeministrit Hashim Thaçi. Gjatë mbledhjes së jashtëzakonshme organizative të lëvizjes vetëvendosje, lideri i saj Albin Kurti i ka veçuar si shumë të dëmshme për Kosovën bisedimet me Serbinë, pranimin e fusnotës si dhe procesin e privatizimit. Ndërkaq në lidhje me mbikëqyrjen ndërkombëtare të pavarësisë, Kurti tha se ajo nuk po përfundon, por po bëhet pjesë e institucioneve të Kosovës.
Si për qeverisë së Kosovës, ndodhet protektoratin ndërkombëtar i cili as nuk po përfundon e as nuk po përmbyllet për po hynë për brenda institucioneve të Kosovës. Ky protektorat e ka sjellur paqen pa demokraci, sigurin pa zhvillim dhe stabilitetin pa liri. Stabilitetin e Kosovë është rehati për burokratët ndërkombëtar dhe zyrtarët qeveritarë e kursesi për qytetarët e Kosovës.
Albin Kurti i ka bërë një krahasim edhe gjendjes politike në Kosovë sot dhe asaj të paraluftës. Sipas tij, as atëherë dhe as tani, Kosova nuk kishte liri e sovranitet dhe nuk është duke e gëzuar demokracinë.
Krahasuar me periudhën e okupimit të viteve të 90-ta, politikisht shqiptarët e Kosovës kanë bërë kalimin nga burgu sërb në spitalin ndërkombëtar. Atëherë ishim të burgosur ndaj të cilëve ushtrohej dhunë përditshme. Subjektiviteti ynë politik nuk pranohej dhe i gjithë populli shtypej. Gjithsesi nuk lejohej e drejta e vetëvendosjes. Pas lirimit dolëm nga burgu, por nuk dolëm liri sepse na futën në spital. Tash në spital doktorët dhe motrat medicinale nuk na rrahin më, por sërish nuk lejohet e drejta e vetëvendosjes.
Duke i cilësuar të dëmshme bisedimet me Serbinë dhe thirrjeve që qeveria po u bën subjekteve opozitare që të përfshihen në këtë proces, si dhe duke i cilësuar se i shumë të dëmshëm procesin e privatizimit të ndërmarrjeve kryesore publike, vetëvendosja i ka ftuar strukturat e saj që të mobilizohen kundër këtyre veprimeve të qeverisë. Këtë mobilizim e ka kumtuar aktivisti i vetëvendosjes Dardan Molliçaj.
Pra kjo mbledhje ka për qëllim që përballë këtij mobilizimi të pushtetit të ndojë një mobilizim i jashtëzakonshëm i gjitha niveleve të lëvizjes vetëvendosje për ta përballu dhe për ta ndalur këtë projekt, i cili projekt ne besojmë që do ta dëmtojë Kosovën në të gjitha rrafshët.
Vetëvendosja ka vlerësuar po ashtu se shteti i Kosovës është i rrezikuar se asnjëherë më parë, andaj edhe ka paralajmëruar këto masa siç thuhet të jashtëzakonshme mobilizuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Si që dëgjuat edhe më herët, në Kosovë sot ka nisur viti i ri shkollor. Në disa shkolla, numri nxënësve në një klasë arrin deri në 50. Drejtuesit e shkollave dhe vetë nxënësit thonë se kjo shifër pengon zhvillimin normal të procesit mësimor. Kronika në këto teme sjell Nadia Ahmeti.
Në jo pak shkolla fillore dhe të mesme në Kosovë, klasat janë të mbi populluara. Numri madhin nxënësve që në disa klasa ka shifrën 60, thuhet se pengon e mas të madhe zhvillimin normal të procesit mesimor. Shemsedin Gashi, zëvëndës drejtor në gjimnazin Sami Frashëri, thot se krahasuar me vitet e kaluara, kur numri nxënësve në një paralele ka qenë rreth 60, vitin e kaluar kë numër është zvogluar në 25 nxënës.
Mirpo si ma standardeve tona, numri nxënësve në për paralele, që në konkurs kur hapet, kërkohen 32 nxënësve për paralele. Se çka do të ndodhë, kur fillon viti shkollor, do thot, që nga 3 shtatori, a do të ketë shtim të numrit të nxënësve, apo jo, e nuk varet prej nesh, varet prej numrit të nxënësve që kanë vetë pa u regjistruar, dhe se ata që nuk kanë mund në sistemu në për shkolla, Ministria Arsimit Gjësi, Drejtoria Komunale Arsimit, jep urdhër se sa duhet shtohet numri në për paralele, bundosit shtohet numri në për paralele.
Bler tash nxënëse në gjimnazin Sami Frashëri. Ajo tregon se në klasë janë 27 nxënës. Ora mesimore ka 40 minuta, thotë Blerta, për të shtuar se asë një minut hapsir nuk i takon një nxënësi.
Mendoj që është një numër shumë i madh edhe ndikon shumë cilësinë e arsimit, që ata nxënësa që janë më të mirë, mojnë me arrit diçka.
Në anën tjetër, zyrtarët e Qendrës për Arsim të Kosovës thonë se sipas standardeve, numri nxënësve në klasë duhet të jetë 25. Halim Hysenin nga kjo qendër thekson se ata që vuajnë më shumë mbi popullimin janë personeli mesimor, i cili në pamundësi për të zhvilluar normalisht procesin edukativ, është i detyruar të ulë nivelin e kontrollit të nxënësve.
Sepse askon në botë ndryshimet pozitive nuk mund të ndodhen me rritjen e numrit të nxënësve në mësëntore, por me zvogëlimin e tyre. Rritja e numrit të nxënësve në mësëntore vështirëson shumë menaxhimin e mësimorëve në klasë, pamundson qasjen individuale edhe respektimin e prirjeve, nevojave dhe aftësive individuale të nxënësve dhe bjen kundërshtim me të gjitha nismat reformuese.
Edhe zyrtarët e ekzekutivit pranojnë se shifrat të i kalojnë standardet e lejuara, përkundër hapësirave të mjaftueshme shkollore, por që janë duke u angazhuar në këtë drejtim. Nehat Mustafa, zëvëndës Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, shprehet se në krahasim me vitin 2008, situata është më e mirë, por jo në nivelin e dëshiruar. Ai madje thotë se edhe gjatë këtij viti shkollor kanë kërkuar nga drejtoritë komunale të arsimit që në disa paralele të lejohen deri në 37 nxënës në një klasë.
Me ndërtimet e reja që janë bërë, është zvogluar jashtëzakonisht shumë numri i nxënësve në një paralele, me sa veçantë rëndësi kemi kushtuar komunave më të mëdha, domethënë që edhe numri i banorëve është më i madh dhe kemi kërkuar nga drejtoritë komunale të arsimit që të respektojnë kriteret që i ka hartuar ministria e arsimit dhe maksimalisht të lejohet numri deri në 37 nxënës në një klasë.
Pavarësisht këtij problemi, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit pohojnë se janë bërë të gjitha përgatitjet për të filluar mbar ky vit i ri shkollor. Zëvendës ministri Nehat Mustafa tha se në mbi 1000 shkolla fillore dhe të mesme gjatë këtij viti mësimin para universitar do të ndjekin rreth 460.000 nxënës. Ndërkohë risi gjatë vitit shkollor 2012-2013 është nxënësit e regjistruar në klasë të parë, mësimin do të fillojnë me abetarën e përbashkët Kosovë-Shqipëri. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Vetëvendosje kërkon mobilizim të përgjithshëm kundër qeverisë Thaçi. Viti i ri shkollor nis me abetarën e re, por problemet e vjetra mbesin të pasgjidhura. Dy shtetas amerikan humbin jetën nga sulmi vetvrasës në Pakistan. Dëgjues së nderuar, këtu kemi e përfunduar me takimin tonë të mëngjesit në Radion Evropa e Lirë. Ne ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 12 si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Me ju ishin Mladen Marilovic dhe unë Valona Tera. Nga Praga, miru dëgjofshim.